Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык уналгысы кутмантаңыздар менен Азаттык бүгүнкү 9 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстанда коңшулардан быйыл сатып алына турган газдын баасы дагы эле аныктала элек.
Азыр колдон келгенче өкмөт дагы, өкмөт башчысы дагы биздин жетекчиликте аракет кылып атышат да арзандатканга.
Евробиримдик же орус президенти Путин курам деген Евразия бажы биримдиги. Кайсынысын тандоо керек? Армения, Украина, Молдова мына ушундай дилемма алдында турат азыр.
If Armenia were to join any customs union, this would not.
Эгерде Армения бажы биримдигине кошулса, анда евробиримдик менен терең соода келишимине бара албайт.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар, Жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев менен кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку окуяларга байланыштуу түзөөдөгү маек жана басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Рахмат, Рахат. Чек ара кызматы Сохан клаабында барымтада кыргыз жарандарынын жоктугун тастыктады. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын шейшемби кечке жуук тараткан билдирүүсүндө айтылат. Маалыматта айтылгандай, эки өлкөнүн чек ара мекемелеринин жетекчилери шейшембиде кездешип, анда өзбек тарап Сохан клаабында кыргыз жарандары жоктугун тастыктаган. Эки өлкөнүн өкүлдөрү чек арадагы инцидентти объективдүү иликтөө максатында окуя болгон жерди биргелешип көрүп да чыгышкан. Ага чейин айрым маалымат каражаттары Кыргызстандын 40 жакын жараны барымтада калганы жөнүндө да жазып чыгышкан. Эле учурда Өзбекстандын Сохан клаабынын тегерегиндеги кыргыз чек ара бекеттери, жолдордун баары жабык турат. Чек ара кызматы абалды стабилдүү деп мүнөздөдү. Ал ортодо баткенде барымтадан бошотулгандар тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөй жаткандыгын айтып чыгышты. Бул тууралуу Азаттыкта Сокто барымтадан бошотулуп, учурда Баткен облустук ооруканасында дарыланып жаткан Мамасалы Жоробеков аттуу жаран билдирди. Анын айтымында ооруканада бекер дарылоо убада кылынса да, дарыгерлер акы сурап, акчасыз жоктор дарыланып бастан эле ооруканадан чыгууга мажбур болууда.
16 киши больницага келсек, больницада бизде азыр пока дары дармек жок. Кааласаңыздар жатыңыздар, каалабасаңыздар кете бериңиздер. Анан наалик төлөнүп умиетиңиздер болсо 850 төлөнөт деди. Анан аңыңыздар жок болсо 2300 төлөйсүздөр деди. Ай айдерген тараптан 5 киши кетти. Анан бүргөн жактан 3 кишиби жаппай кеттилер.
Ал эми Баткен облустук ооруканасынын башкы дарыгери Тургунбай Айжигитов мындай маалыматты төгүнгө чыгарды. Анын түшүндүрмөсүнө караганда, жабырлануучулар алгач ооруканага жаткырылганда мыйзамдын негизинде акы талап кылынган, бирок шейшембиде облустук бийликтин чечими менен бейтаптардын баарын акысыз дарылоо чечими кабыл алынган. Уга Чавес ант берүү аземине катыша албайт. Ушул тапта ооруп жаткан Венесуэланын президенти Уга Чавес бейшембиге белгиленген инаугурациясына катыша албайт. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук ассамблеясынын спикери Диастада Кабелла шейшембиде ассамблея мүчөлөрүнө вице президент Николас Мадуронун катын окуп берип жатып билдирди. Анда Чавеске операция жасаган кубалык дарыгерлер президенттин саламаттыгы 10 январга чейин мурдагы калыбына келбей тургандыгын билдиришкени жазылган. Ошондуктан ант берүү аземинин өнөтү кийинкиге жылдырыларын вице президент Николас Мадуро өз катында кабарлаган. Уга Чавеске 11 декабрда 4-түнчү онкологиялык операция жасалып, андан бери ал эл алдына чыга элек. Венесуэланын конституциясына ылайык анын азыркы президенттик мөөнөтү 10 январда бүтүп, кийинкисине расмий ант берип киришиши абзел болчу. Кашмирде Индиянын эки аскери мерт болду. Индия бийликтеринин ырастоосунда алардын эки жоокерин талаштуу Кашмир аймагын бөлүп турган көзөмөл тилкесинин жанынан атып салышкан. Атышуу Пакистандын аскерлери тилкени кесип өткөндөн кийин башталган. Индия армиясынын өкүлү кагылышууну олуттуу чагым деп атады. Пакистан армиясы болсо алардын жоокерлери озуну ок аткандыгын төгүндөдү. Шейшембидеги кан төгүүгө чейин Пакистан ушул жекшембиде Индия аскерлери алардын бекетине чек арадагы сызыктын жанынан кол салып бир жоокери мерт кылганын айтышкан. 1947-жылы Улуу Британиядан көз каранды салгандан бери Индия менен Пакистан талаштуу Кашмир аймагы үчүн 3 ирет согушушту. Акыркы согуш 1999-жылы болгон эле. Коомдук телеканалдын кабарчысы Бурулай Бусурманкулова өзүн сабады делген шектүүнү толугу менен тааный алган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Бусурманкулова өзү кабарлады. Анын айтымында кечээ кечинде Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө кылмышка шектүү деп кармалган адам менен беттештирүү болуп өткөн. Анда Бусурманкулова кармалган адамды толугу менен тааный алган эмес.
Адамдарды көрдүм, бирок деген 100% ишенген жокмун да. Ошо бир адам окшош экен, койгон экөөсү такыр тиешеси жок берге. А бир бала окшош экен дедим да, бирок деген ал деген футболкачан коюптур да, мен астында футболкачан, башында этинде эч нерсе жок. Биз турган адам ач кичем, анан спорттук курткачам болчу да, тергөөчүгө айттым да. Мен деген муну азыр мен айта албайм. Ошондой кийим менен, ачки менен кой тергиле дедим да.
Сурманкулованын кабарлашынча, бүгүн да жабыр тарткан журналисттер менен шектүүнү кайрадан беттештирүү болуп өтөт. 7-январда коомдук теле радио корпорациянын журналисттери Бурулай Сурманкулова жана Ширин Асан Акунова түндүк электр ишканасынын өкүлдөрү менен бирге рейдке чыгышкан. Алар Бишкектеги Ататүрк сел багынын жанында жашаган, электр энергиясы үчүн акча төлөбөй мыйзамсыз колдонгон үйлөр боюнча сюжет тартып жүргөн. Журналисттердин айтымында Малдыбаев 16 дарегинде жашаган киши аларга кол көтөрүп, итке талатарын айтып коркутуп, журналисттердин техникаларын деп салган. Бул окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, ага шектүү катары кечээ 1983-жылы туулган Айдын Кулбаев аттуу Бишкектин жараны кармалгандыгын милиция кабарлаган болчу. Юстиция министрлигинин комиссиясы Икрамедин Айткуловдун адвокаттык лицензиясын ажыратуу маселесин бүгүн карайт. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат өзү кабарлады. Буга чейин башкы прокуратура Айткуловду коомчулукту адаштырган маалыматтарды баймабай таратып жатканы үчүн адвокаттык лицензиясынан ажыратуу өтүнүчүн юстиция министрлигине жөнөткөн. Прокуратуранын түшүндүрмөсү боюнча Камчыбек Ташиевдин таламын коргогон Айткулов депутат өткөн соттук психологиялык экспертиза тууралуу коомчулукка жалган маалымат тараткан. Бирок Икрамедин Айткулов мындай айыптоону четке кагып, муну саясий жүйө менен байланыштырып келет. Икрамедин Айткулов Кыргызстандагы белгилүү адвокаттардын бири, ал Камчы Бекташиев, Равшан Сабиров, Учкун Бекташбаев, Камчы Көлбаевко байланышкан бир нече чуулгандуу соттук иштерде айыпталуучулардын таламын коргоп келет. Азыркы саатырга чейин топтолгон маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат, Бакыт Асанов болду бул. Жогоруда айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Фейсбукка, Твиттерге да кирип бизди уксаңыз болот. Синоптиктердин да маалыматын уга кетели. Бүгүн Кыргызстан аймагын ала улут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 9-14, Таласта 7-12, Баткенде 5-10, Ош, Жалабатта 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда 8-13, Суу Самыр өрөөнүндө 11-16, Тоолордо 10-15 градус суук, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу. Кыргызстанда киреше тууралуу декларация толтуруу башталды. Кыргыз өкмөтү буга чейин ашып ташкан дүйнөгө салык салууну сунуштаган. Декабрдын соңунда болсо франциялык актер Жерар Депардье француз өкмөтүнүн жылдык кирешеси 1 миллион евродон ашкан жарандарынан 75% салык төлөтүү планына нааразы болуп башка өлкөнүн жарандыгын алганы дүйнөлүк коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Азаттыктын таңкарай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналат. Эгер сиздин дагы ушул багытта сурооңуз же пикириңиз болсо, Бишкектеги 31-61-63 номеруна телефон чалыңыз. Туура жарым сааттан кийин 8:30 9:00 чейин. Байлыкка салыкты көтөрүү керекпи? Кыргызстанда неге кедейлерди эмес байларды жаман көрүшөт? Салык жогоруласа өлкөдөгү байлар капиталын башка мамлекетке чыгарып кетпейби деген суроолордун тегерегинде болот талкуубуз. Эми уктуруубуздун макала маектери бөлүгүнө өтсөк, Кыргыз газ ишканасы Казакстан жана Өзбекстандан тиешелүү компаниялар менен быйыл сатылып алына турган газ боюнча сүйлөшүүлөргө жакынкы күндөрдө чекит коёт. Бул тууралуу ишкана жетекчилиги энергетика жана өнөр жай министрлигинин кечээ өткөн коллегия жыйынында маалымдады. Көз каранды эмес байкоочулар болсо, быйылкы жыл үчүн газдын баасы эмгиче такталбай макулдашууга кол коюлбай турушунда саясий себеп бар деп жатат. Темага Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Акыркы сүйлөшүүлөргө ылайык, Кыргызстан быйыл кошуна өлкөлөрдөн 400 миллион куб метр газ алып жатат. Анын 100 миллионун өлкөнүн түштүк аймагына, Өзбекстан калганын түндүк аймактарына Казакстан берип турушу керек. Кыргыз газ ишканасынын маалымат катчысы Жайнагүл Максимова айдын башынан бери калк газ менен үзгүлтүксүз жабдылып жаткандыгын белгилеп, мындан ары да ушул калыбында сакталарына ишендирди.
Газда проблема деле болбош керек азыр, кудай буюрса жакшы. Азыркы айдын баасы болсо декабрдын баасы менен тешет. Азыр колдон келишинче өкмөт дагы, өкмөт башчысы дагы биздин жетекчиликте аракет кылып атышат да арзандатканга,
деди Жайнагүл Максимова. Кыргызстан өткөн жылы Устранс газ ишканасынан газдын миң кубун 290 доллардан, ал эми Кастрансгаз ишканасынан 224 доллардан сатып алып келген. Газпром ишканасы Устрансгаз менен Кыргызстан үчүн газды 253 доллардан сатып алуу тууралуу макулдашкандыгын. Макулдашууга 29-30 декабрда кол коюуларын Кыргызгаз ишканасынын директору Тургунбек Кулмурзаев декабрдын этегинде билдирген эле. Кулмурзаев тараптар менен бааны бычуу жагы гана калгандыгын, майрамдардан кийин ал маселе чечилерин энергетика жана өнөр жай министрлигинин кечээки коллегиясында билдирди. Анткеминен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Ормонов маселенин чечилишин майрамдарга байлоо негизсиз деп эсептеди.
Обычно ушул декабрдын акыркы күндөрү дайым келишимге кол коюлчу да. Быйылкы жылкыдай такыр түшүнүксүз абалды мен көрөлөк болчу. Мен ойлойм, бул майрам байланыштуу эмес. Өзбекстанда мен билгенден биздикиндей оң күн майрам болбойт.
Ал эми талдоочу Расул Умбеталиев мындай туруксуз абалды Орусия, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан ортосундагы газга байланышкан саясий оюндарга жоруду.
Туруктуу бир убактыларда болбойт. 13-14 декабрда бизде баягы газдын көлөмү кескин түрдө азайып, көйгөйлөрдө маселе жаратпадыбы? Ошондо Кыргызгазды Газпромго сатуу боюнча маселе көтөрүлгөн. Жаңы жылдан баштап кайтып Газпром боюнча сөз жок. Оюн болуп атпайбы? Сатабызбы, кайра сатпайбыз деп кайтадан келишим түзүлдү, мындай ачык болбой жатат да.
Дейт талдоочу Умбеталиев. Кастрансгаз ишканасынын жаратылыш газды чектегендигине байланыштуу декабрь айынын ортосунда кыргызстандык кыйла бүлөлөр жылуусуз отуруп калышкан. Бул маселе кийинчерээк парламенттин деңгээлине чейин көтөрүлүп, айрым депутаттар тарабынан тиешелүү тармак жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо сунушу да берилген. Жыл этегинде болсо Кыргызстан бийликтери Кыргызгаз ишканасы 31 миллион доллар карызы менен чогуу Газпром ишканасынын карамагына биротоло берилип жаткандыгын жарыялашкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин 24 декабрдагы маалымат жыйынында билдиргенине караганда орусиялык ишкана Кыргызгазды карызынан эле кутулбастан капитал берип, элди арзан баада газ менен камсыз кылып, Кыргызстан аймагында газ чалгындуу иштерин да жүргүзмөкчү. Газпром Кыргызстанга 2013-жылдын биринчи жарымында келсе, газ тартыштыгы жоюлат деп айткан президент. Бул аралыкта орусиялык маалымат каражаттары Газпром жазында Кыргызстандын түштүк аймагында газ чалгындуу иштерин баштарын жазып чыгышты. Бирок азырынча Газпром менен Кыргызгаз боюнча келишим качан түзүлөрү тууралуу кабарлана элек. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызгаздын газ сатып алып жаткан кошуна өлкөлөрдөгү ишканаларга майрам аралаш топтолгон күнүмдүк карызы 3,498,000 доллар болуп турат. Анын 1,000,000 доллары Устрансгазга таандык. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
ободо таңкы азаттык. Баткенде кыргыз өзбек чек арасында өткөн апта соңунда тутанган жаңжалдан кийин абал азыр тынч. Кечээ Суук анклавында дагы бир нече кыргызстандык барымтада калып жатат деген маалымат тарады эле, бирок чек ара кызматы бул жалган кабар деп расмий билдирди. Ошондой эле кечээ Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызмат жетекчилеринин жолугушуусу болуп өттү. Ал эми бүгүн чек арадагы коопсуздук маселесине арналып президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы менен коргонуу кеңешинин жыйыны болот деп айтылып атат. Ушул теманы улай биз азыр телефондон жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев менен маектешкени турабыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Баткенде Чарбак чек ара тозотунун жанында болгон окуяга байланыштуу азыр түрдүү ой пикирлер айтылып жатат. Сиз ал аймакты жакшы билесиз. Айтсаңыз, эгерде мына бул маселени кененирээк алып карасак, деги эле анклавтарга байланыштуу ушундай көйгөй маселе пайда болгондо чечүүнүн кандай жолдору бар дүйнөлүк практикада мисалы?
Ооба, абдан туура суроо берип атасыз. Мен ушул анклавтар маселесин чечүү боюнча дүйнөлүк практикага кайрылып көрдүм. Негизги варианттарын кыскача атап кетейин, убакыт жок кеңири чечмелеп бергенге. Биринчиси, эки жактын кызыкчылыгына жооп берген эрежени иштеп чыгуу келишими түзүлөт экен. Башкача айтканда, экономикалык, гуманитардык карым катнашты камсыз кылуу эки эл үчүн. Экинчиси, анклавга ээлик кылган мамлекеттин территориясы менен бириктирүүчү коридор бөлүп берет экен. Мына силердин жолуңар, колуңар бош, биз менен эч кандай байланышыңар жок деп. Мындай шартта анклавга кирип чыгуу башка мамлекетке кирип чыгуу тартибинде жүрөт экен да. Үчүнчүсү, эки мамлекеттин макулдашуусу менен анклавды алмашуу процесстери. Ага, сен бул жерди ал, анклавды мага бер, сен чек араңды бекит, мен чек арамды бекитем дегендей жол менен. Төртүнчүсү, анклавга кеңирирээк автономия берилет экен жанагы анклавга ээлик кылган мамлекет тарабынан.
Себеби ар түрлүү пайда болгон маселелерди жайында ошол ордунда чечүү үчүн анклавдын жетекчилигине ошондой кеңирирээк автономиялык укук берүү жолу менен жөнгө салынат экен.
Кыргызстан үчүн кайсы нсанда жакыныраак сиздин
пикириңизди кыргыз өзбек чегарасы айтып коеюн кеңири колдонгондордон. Бешинчиси анклавды узак убакытка арендага алуу, арендага берүү жолу менен да чечсе болот экен. Алтынчысы эң баягы коркунучтуу бирок дүйнөлүк тажрыйбада ушул колдонулуп жүргөн бул күч колдонуу менен анклавды тартып алуу, кыскасы анклавды жоюу маселеси да. Эми сиз суроо берип атасыз, кайсынысы бизге туура келет деп. Менин пикирим боюнча биринчи вариант эле туура келет. Калган варианттарды чечүү же болбосо биринчи варианты бул маселени чечүүнүн жайгаштыруунун биринчи этабы катарында каралса болот да. Мына дагы бир маселени айтып коеюн, мен ушул дүйнөлүк практикага таяна турган болсок, анклавдын проблемасы чечилбей турганда эки тарап тең чоң экономикалык, социалдык, гуманитардык жоготууларга кириптер болору далилденген. Кала берсе эки мамлекеттин саясий мамилесине дайым доо кетирип куралдуу кагылышка чейин жеткирүү коркунучтары улам пайда болуп турат экен анклавдын маселеси чечилбеген. Мына биздики деле ошондой болуп атпайбы? Кыргызстан менен Өзбекстандын бүгүнкү мамилесини, саясий мамилесини, экономикалык жана башка гуманитардык мамилелерини жакшы деп болбойт. Эгер эки кошуна бири бири баягы каза болуп калганда куран окутканга киргизбей атса короосуна, бул жакшы мамилеби? Биз азыр Кыргызстан менен Өзбекстан ушундай мамиледе турабыз.
Сиз жана жогоруда атап кетпедиңизби биринчи жолу деп, эмнеси менен Кыргызстан үчүн ылайыктуу деп эсептейсиз?
Себеби башка жолду жок, эки жактын кызыкчылыгына жооп берген бир эрежени иштеп чыгуу бул приоритеттүү түрдө бүгүн эки мамлекет ушуга кириш керек. Мен сунуш катары айтат элем, ушул анклавдар бүгүнкү шартын эсепке алганда эмне болуш керек? Мен ойлойм, биринчи президент, биздин президент демилгени колго алып туруп конкреттүү сунуштарды иштеп чыгып элге жарыялап парламентке жөнөтүп аны кошуна президенттерге ачык кат катары жөнөтүш керек да, бул жабык болбош керек. Бул 20 жылдан бери жабык болуп чирип бүттү бул маселе. Экинчиси, эгерде кошуна мамлекеттер, Өзбекстан айрыкча, ушул биздин президенттин демилгесине, сунушуна көңүл бөлбөй турган болсо, бир тоотмой кое турган болсо, ошол сунуштардын баардыгыны бүгүнкү БУУга, ОБСЕге, ОДКБга, ШОСко жөнөтүш керек. Эл аралык мындай авторитеттүү биз катышкан уюмдарга.
Ташболот мырза, мына соңку окуя чек арада жайгашкан айылдардагы элдин коопсуздугу өтө таалуу маселе экенин көрсөттү да, 30 адамды, аялдарды, балдарды оңой эле алып кетип барымтага кармап турушту, эркектерин сабап көк ала кылып кое беришти. Мындан ары жана антип кор болбош үчүн мамлекет кандай шарт түзүп бериши керек ошол жердеги элге, же чара колдонушу керек сиздин оюңузча? Колуна курал берипби, же зым менен таптакыр тосуп алыппы? Эгерде мындай маселеге жакыныраак
десек, колуна курал берип зым менен тосуп алып, дүйнөлүк практикада андай маселе чечүү жок экен. Мен силерге мына азыр негизгисин айтып кеттим. Биз кошуналык жана ашыналык мындай жалпак тил менен айтканда мамилелерди түзүп беришибиз керек. Биздин эки мамлекеттин бийлиги ушуну жасаш керек. Мен кече жакында угуп калдым бир жергиликтүү аксакалдын сөзүнө. Биз миңдеген жылдар бою кошуна болуп, ашына болуп, карым катнаш болуп жашап келгенбиз дейт. Эми бир төрт хулигандын артынан эрчип эки эл согуш керекпи, эки эл курал менен эки окопто жатыш керекпи деп? Жок, андай маселе менен эч качан дүйнөлүк практикадан чечилген эмес, бизде дагы чечилбейт. Значит, биз башка саясат, башка эрежелерди иштеп чыгышыбыз керек, кабыл алышыбыз керек. Эгер ким буза турган болсо, эки тарап тең ошондой жанагындай чагымчыл адамдарга, ошондой туура эмес иш жүргүзгөндөргө тийиштүү мыйзам ченемдүү жазаларды бериш керек. Антпесе
Дайым хулигандар жана чагымчылар чыгып туруп, ушуну уюштуруп элди карыштыра берет.
Рахмат сизге пикириңизди билдиргениңизге, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев болду. Биз кыргыз өзбек чек арасында өткөн апта соңунда чыккан жаңжалга байланыштуу маектештик. Бишкекте саат 8:19 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Чек ара кызматы кыргыз өзбек чек арасында суук анклавында барымтада кыргыз жарандары жоктугун тастыктады. Ушул тапта ооруп жаткан Венесуэланын президенти Уго Чавес ушул бейшембиде президенттик үчүнчү мөөнөткө кирише турган инаугурацияга катыша албайт оорусуна байланыштуу. Кашмирде Индиянын эки аскери мерт болгону кабарланып атат. КТРКнын кабарчысы Бурлай Бусурманкулова аны сабады деп милиция кармап келген кишини дал ушул адам деп ушул адам кол көтөргөн деп таанып бере алган жок тергөөчүгө. Икрамидин Айткуловтон адвокаттык лицензиясын ажыратуу боюнча иш каралат. Таңкы азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Орусиянын президенти Владимир Путиндин тышкы саясаттагы чоң демилгелеринин бири Евразия бажы биримдигин куруу идеясы болуп көрбөгөндөй колдоого алынууда. Бирок Евробиримдик Путин айткан союзга кошулушу мүмкүн делген айрым мамлекеттерге эки жакта тең мүчө боло албайсыңар деп ачык билдирди. Демек Евробиримдикке да мүчөлүктү самаган Армения, Украина, Молдова өңдөй өлкөлөр саясий үлкөн тандоо алдында турушат, дейт Төрөкул Дооров.
Украинанын Евробиримдик менен тыгыз кызматташтыкка жетишүү аракети барган сайын Москванын кыжырын кайнатууда. Расмий Киев Орусия түзгөн Евразия бажы биримдигинен да пайда көрүүнү каалайт. Эки жакта тең жарым жартылай мүчө болгусу келип, экөөнүн тең пайда алууга ашыгып атат деп Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Горбань өткөн аптада Киевтин абалын бир аз гана кошпойлуу болуу мүмкүн эмес да деген. Евразияда бажы союзун түзүү орус президенти Владимир Путиндин тышкы саясатындагы жаңы ири долбоорлордун бири. Аны 2015 жылдын башында Путин Евразия экономикалык биримдигине айлантууну каалайт. Бирок бул биримдиктин Евро шаркет менен атаандаш катары статусу Армения, Молдова жана Украина өңдүү келечекте Евро биримдиктен мүчөлүк алууну каалагандарды дилеммага такады. Бул тандоо Москва менен Брюссель үчүн ушул мамлекеттердин кимиси алар менен экенин көрсөтөт деп ишенип турушат. Азаттыкка Армения боюнча сүйлөп атып, Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчисинин расмий өкүлү Майя Кочианчич Евразия бажы союзунда мүчө болуп туруп, ошол эле учурда Евро шаркет менен экономикалык алаканы түзүү мүмкүн эмес экенин эскертти.
If Armenia were to join any customs union, this would not.
Эгерде Армения бажы биримдигине кошулса, анда Евро биримдик менен терең соода келишимине бара албайт. Анткени бажы союзунда Армения уюмдагы башка өлкөлөргө чек арасын ачканга милдеттүү болот. Өзүнүн тышкы соода саясатын өз алдынча көзөмөлдөй албай калат.
External trade policies.
Деди Евро биримдиктин расмий өкүлү Кочианчич. Орусия былтыр дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгону менен бажы биримдиги жана Евро биримдиги ортосундагы соода алакасын жөнгө салуу дагы бир канча убакытты талап кылат. Азырынча эки уюмдун ортосунда ажырым чоң. Рилька Драгнева Бирмингем университетинин юридикалык мектебинин лекторлорунун бири. Анын ишениминде Евро биримдик жогоруда аталган постсоветтик өлкөлөргө басым жасабай кое албайт. Анткени Евро шаркеттин тышкы саясатын анын өзүндөгү мамлекеттердин саясий күчтөрү аныктайт.
Евро биримдик өзүнүн Украина же Молдова өңдүү өнөктөш мамлекеттердин мүдөөсүн дайым эле орундата албайт.
Деди Драгнева. Азырынча мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы республикалардын ичинен Украина гана Евро биримдик менен эң эле тыгыз мамиледе.
Уктуруубузду улантабыз. Кезек эми маданий жаңылыктарда Камчыбек Букалаев балдар үчүн бир нече ондорду жараткан, ошол эле маалда махабат туулган жер темасындагы көз жазымда калтырган эмес. Камчыбек Букалаев учурда эмне менен алек жана кандай ой толгоолору бар, бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунов айтып берет.
Сөзүн Абдылда Карасартов деген бир байке жазган. Баканы мактап ырдаганы менен бакадан өзүм да аябай корком. 5 метр, 10 метр жерден көргөндө денем жыйырылып жаман болуп калам да. Балдар ушул убакка чейин ырдашат.
Камчыбек Букалаев обон жазууну студент кезинде баштаган экен. Андан бери 40 жылга жакын убакыт өтүптүр. Бирок балдар темасы дале аксап келгени жашыруун эмес.
Мен билгенде Мукаш Абдыраев, Алим Алдабасановтор жазып кетишти. Бирден, экиден дегендей. Ал көп композиторлор, оюнчулар жазган эместер. Ошончо бул татар жанры деп эсептейм мен. Ушундан ойлойм да. Ушул балдар темасы өтө актуалдуу да.
Экс-президент Роза Отунбаева өткөндө композиторлор союзуна барып, балдар ырларын жандантуу маселесин көтөргөн экен.
Өзгөчө балдар бакчасында ырларга өтө басым жасады дейчи. Жалаң орус жырларды ырдашат экен биздин балдар. Эмне үчүн андай деп? Анан биринчи июнда чоң бир кароо конкурс болгон да, гала-концерт болуп, жыйынтыгы чыгат. Ушул учурдан пайдаланып айта берсем деле болот. Оочулар, композиторлор, кичинекей жаш бөбөктөр ырларынды жакшы ырдаган ушулар азыртан даярлана берсе болот.
Камчыбек Букалаев классикалык музыканын чыныгы күйөрманы.
Мукаш Абдыраев менен Калым Алдабасанович айткан. А мен коркуп койгом. Маданий агартуу окуу факультет деген. Ошого эле тапшырып койгом да. Композиторскийди кээ бирлер айткан, аябай оор деп. Мен болбой эле ошондо паткурста да окуп, окуй бергенде композиторский билим алып калмак экенмин да.
Акыркы кезде ырчылар мыкты обондорду сатып алабыз деп айтышат. Ушундан улам обончуларды капчыктуу элестеткендер көп.
Айтсаң эле, ой, мен аранжировканы жасатып, анан телевиденияга жаздырып, анан тиги кылам, бу кылам, акча тигинтип кетет, минтип кетет, мен ушун жөнүнө чыгара бербейинби деп. Анан көбүнө чындыгын айтканда мындай эле беребиз. Хотя бул аябай чоң эмгек да эми.
Автордун ыр куржунунда Ысыкөл тууралуу обондор басымдуу. Алардын бири Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган касиеттүү көл кечи. Аны биринчи жолу сахнага дүйнөгө белгилүү ырчы Болот Минжылкыев ырдап чыккан.
Кичинекей кезибизде көлдөн чыккан жокпуз да биз. Көлдүн таасири чыгармачылыгыма өтө чоң таасир берди десем болот. Эми Болот Минжылкыев менин ырымды ырдагандан кийин эле чоң көп чоң байланышта болуп жүрдүм да. Ырдап чыкканда да бир өзүнчө аябай сонун болгон да.
Макаланы аяктап жатып, автордун ушул классикага айланган чыгармасын дагы бир жолу кайталоону чечтик. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын толкунундасыз. Ал эми азыр кезекте басма сөзү баяндамасы. Студиябызда Шайлоо Өгдөйшеев. Саламатсызбы, кайсы гезиттер чыкты бүгүн, эмне жазып атышат?
Саламатчылык, кыргыз гезиттер дагы эле чыга элек. Бүгүн Аргументы факты Кыргызстана деген гезит жарык көрдү. Саясий серепчи Валентин Богатырев Кыргызстанда саясий Чернобылдын кайталанышы мүмкүнбү деген суроого жооп издеп, мына бул ойлорун ортого салды. Жогорку кеңештеги жалаң бир тараптуу гана саясатчылардын амбициясына курулган Ата Журт партиясынын лидерлери саясий олимптен жылмышып түшкөн менен түштүктө андан да күчтүү саясий өкүлчүлүккө муктаждык түзүлдү, дейт ал. КСДПнын замандаш менен республиканын түштүк аймагынын айрым жерлериндеги жеңишине бул партиялардын али тажрыйбасы жок саясатчылар эле шыктанбаса, тереңдеп талдап көргөндө ал жеңиште анча деле кубана турган жагдайлар жоктугун, түштүктөгү шайлоочулар шайлоо оюну мыкты өздөштүргөндүктөн каалаган саясий партиялардын ыгы менен шайлай бергенди мыкты билишэрин, акчасын төлөсөң болду, керек болсо каалаган партияга иштеп коебуз дегендер четтен чыгаарын. Ошондуктан кечээ баткенде КСДП менен замандаш партиялар үчүн көп добуш бергендер оштогудай, эгер керек болсо эртең эле өздөрүнүн лидерлери үчүн добушун салып баса берери турганы эки жерде эки төрт дегендей эле иш экендигин айтты. Богатырев андан ары эгер ушул 13-жү жылдан кыргыз парламенти аман соо чыга турган болсо, анда ал мөөнөтүнүн акырына чейин иштеп кетерин, азыркы парламенттин олку солку абалда турганынын эки себеби барына токтолуп, жогорку кеңеш өзүнүн түстөн түс аткара турган функционалдык жана уюштуруучулук вазифасын биротоло жоготконун белгиледи. Биз кандай гана партия түспөйлүк, айланып келип эле компартияга окшоп калып жатканын, эгер жогорку кеңеште өзүн өзүнүн эмес, Ак Үйдүн сыртындагы элдин көзү менен караганда уялганынан өзүн эбак таратып жибермегин, бирок тилекке каршы бүгүн аны тарап кетишинин да зарылдыгы жоктугун. Кокус бул жогорку кеңеш тарай турган болсо, кайра эле так ушул жогорку кеңештин өзүнө окшогон бирөө келерин кеп кылды. Жогорку кеңештин туруксуздугунун экинчи себеби эксперттин ою боюнча анын легитимдүүлүгүнүн жетишсиздигинде жатат. Биринчиден, азыркы парламент шайлоочулардын тең жарымынын да добушун ала албай келген. Ошого байланыштуу көпчүлүк эл жогорку кеңешти өзүнүн авторитеттүү өкүлү катары эсептебейт. экинчиден жогорку кеңеште парламентти каалаган жака калчап турган парламенттик эмес күчтөр көп. Алар мыйзам чыгаруу аянтын саясий күрөштүн аянтына айланткысы келгендер, айлантып да жаткандар. Байкасаңар акырындык менен жогорку кеңеште анын өзүнөн да күчтүү парламенттен сырткары турган саясий күч калыптана баштады. Кокус тараса ташы ушул жакты көздө жооп кете турган болсо, анда жогорку кеңештин күнү батарына аз калды дегенди билдирет, дейт саясий серепчи. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүз.
Рахмат Шалиев Дүшев бүгүнкү гезиттер боюнча баяндамасын сунуштады. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын таңкы түз ободогу уктуруусу ободо болот. Байлыкка салык тууралуу сүйлөшөбүз арай көз чырай талкуусунда.